koje kuda. Koje kuda? Po Srbiji. Po Srbiji, o Srbiji. Koje kuda?
Koje kuda? Po Srbiji, o Srbiji.
Koje kuda?
Koje kuda?
Koje kuda? O Srbiji.
O Srbiji.
Koje kuda?
Da li ste znali da je grad Gornji Milanovac, na mestu na kom je sada i izgledom manje više takav kakvog ga danas poznajemo, sa crkom Svete Trojice u centru i najupečatljivijim gradskim zdanjem preko puta, zgradom bivšeg okružnog načelstva, star samo 160 godina i da ga je 1853. Osnovao knez Aleksandar Karađorđević? Da ga je 9 godina kasnije preimenovao knez Miloš Obrenović, ali da ime ne duguje njegovom sinu, po kom se zove Donji Milanovac, već po knezovom bratu, takođe imenom Milanu. Da se pre toga zvao Despotovica, po reci koja protiče kroz grad, i to otkad je naselje iz besnog potoka preseljeno u divlje polje. Još pre osnivanja Despotovice, sedište rudničke Nahije bilo je mesto Brusnica, kojim je gazdovao drugi brat kneza Miloša, nahijski knez Jevrem Obrenović, a ostaci razvijenog društvenog i ekonomskog života u Brusnici i danas su vidljivi u delu Gornjeg Milanovca, koji zovu Stara Čaršija. Još pre Brusnice, sedište je bila sama varošica Rudnik na obroncima istoimene planine. A ako vam se sad sve ovo pomešalo, ne brinite. I jeste sve pomešano, i geografski blizu, i odnosi se na današnji Gornji Milanovac, mesto prepletaja lokalne sa nacionalnom istorijom na način gotovo izvesno kao ni na jednom drugom u Srbiji. Sve te samo naizgled zamršene konce istorijskog prepleta čvrsto u znanju drži kustos istoričar muzeja Rudničko-Takovskog kraja Aleksandar Marušić, još jednom naš kojekuda gost. Kao što zna i mnoge druge zanimljive priče o Gornjem Milanovcu, od toga kako se knez Miloš iznenadio kud mu je nestala varoš Brusnica za vreme njegovog egzila preseljena u Despotovicu. Preko toga kako je kralj Aleksandar Karađorđević iznenadio i đake i profesori i direktora škole, pa i samog predsjednika Milanovačke opštine, zaustavivši se jednom u slučajnom prolasku kroz Gornji Milanovac da bi prisustvovao času fiskulture, do toga da je jedan od najčuvenijih partizanskih istripova uopšte stare Jugoslavije u izdanju Dečijih novina, Mirko i Slavko, crtao pripadnik ravnogorskog pokreta Desimir Žujović Vujin. Pa pođimo onda još jednom na još jedno koje kuda putovanje kroz znanje. Pozivaju vas Mirjana Nikić i Elizabeta Arsenović.
najlepši grad, dve ga reke krle, lepi Beograd, Šumadio cvete, divna si koraj, i na svetu nema lepše kraja znaj. Svakom svoje selo najtoplije prija, a selo je moje, cela Šumadija. Svakom svoje selo najtoplije prija, a selo je moje, cela Šumadija.
Koje kuda.
Koje kuda smo u Gornjem Milanovcu, da bismo vam ispričali njegovu nedugu, ali zanimljivu istoriju, jer
za ovaj kraj, ono što je karakteristično je da je Milanovac zapravo mesto koje je postojalo na više lokacija, ako bismo mogli tako laički da kažemo.
Gornji Milanovac kao administrativni politički centar Rudničko-Takovskog kraja i sedište istoimene opštine zapravo svoje početke može vezati čak za varošicu Rudnik. Ako pričamo o istoriji poslednjih 200 godina na ovim prostorima, jer lokalna istorija ovih prostora zadnjih 200 godina se prepliče sa nacionalnom istorijom i kako je varošica Rudnik.
Što će reći najznačajnije stvari se ovde događaju.
I počinjalo se dešavati. Zato mi kažemo da smo zapravo temelj srpske, moderne srpske državnosti. Neko nam kaže da smo malo subjektivni, ali eto, neka bude i tako. Varošica Rudnik je i u prvom i u drugom srpskom ustanku, znači i u doba Karađorđa i u Miloševo doba, bila prva varošica oslobođena od strane Turaka. I oba puta, što bi mi muzealci rekli, ozbiljno devastirana, ozbiljno oštećena, i onda se, a bila su loša vremena i tada u materijalnom smislu, bilo je to teško, možda i skuplje obnavljati nego praviti neku novu varošicu. I onda je određeno da selo sa svojim središtem Brusnica, znači neki 15-20 km od varošice Rudnik, bude novo sedište Rudničke, tada Nahije, kasnije Rudničkog okruga.
Ali da krenemo polako, dakle postojalo je naselje Rudnik koje je živjelo nekim svojim životom i zbog okolnosti ratnih i ostalih ono je razrušeno, moramo tu priču da ispričamo. Dakle, u kojim godinama je to bio centar života?
S početka 19. veka, iz kraja 18. veka, znači svoj vrhunac ima u posle Kočine krajine, znači u onih od 1791. do 1800. znači u doba Hadži Mustaf Paše srpske majke, on ima ulicu u Beogradu, je li tako?
Na kom se mestu točno gledano odavde na?
Pa nalazilo se baš na mestu i današnje, to bi kad bi se gledalo spram današnje varošice Rudnik, to bi bila danas periferija varošice Rudnik i tu su postojale i srpske kasabe i delovi turskih naselja i vrlo zanimljivo na samom Rudniku postoji jedan lokalitet koji se zove Misa, a zapravo na njemu se danas nalazi ostatak jedne džamije koja je sagrađena još ranije, s početka, sredinom 15. veka, kada su Turci došli i dugo vremena je bilo pogrešno uverenje da su zapravo, pošto je ranije na Rudniku postojalo znamenito i ovaj Dubrovačka kolonija zbog rudarenja i zbog trgovine pre svega i zbog njih je postojala jedna katolička crkva i dugo se smatralo da je ona prepravljena za potrebe džamija. Zapravo ne, nego je pored nekadašnje katoličke crkve napravljena nova džamija, a ostalo je da se to danas naziva misa, iako je džamija. Znači imamo jedan katolički naziv u srcu Šumadije, a u pitanju je jedna...
Zanimljivo.
Eto, to je jedna zanimljivo. Kod nas je sve to povezano.
Koliko je žitelja bilo u to doba u Varošici Rudnik?
Par stotina svega. Jesu.
Ali to je bio centar tog dela Srbije?
Ovog dela Srbije je bio centar i to je bio čuveni onaj rudnički bik Turčin koji je pravio raznorazne zločine prema mesnom stanovništvu i onda su se oštri, prema to čuveno po zlu poznato pravilo bračne noći, da svaka srpska mlada mora kod njega biti tu, provesti tu prvu noć i tako dalje. I vremenom su se sazrela, neko kaže naravno da su se, barem Srbi odavde, više zbog toga bunili protiv Turaka nego zbog općenito, što bi rekli, teškog stanja u tadašnjom beogradskom pašaluku.
Kako je Aleksandra stradala ta varošica, u koje vreme, i mi smo razumeli da je do temelja sravnjena?
Da, ona je do temelja sravnjena s delovanjem ustanika, znači upornim napadom na ta turska utvrđenja koja nisu bila, na primjer, navik Smederevu, ne znam ti ili tako, ili beogradskim tvrđavama, nego jednostavno to je bilo jedno solidno tursko utvrđenje koje je vremenom moglo da se sruši, da se, i dan danas postoje blagi ostaci turske varoši, znači tog turskog utvrđenja. I onda, kako su to je već 804. u martu mesecu prvi put ozbiljno oštećeno i dovršeno je u aprilu 1815. I to vrlo zanimljivo. Drugi srpski ili Milošev ustanak ili Takovski je podignut jeste na Cveti. Te godine je to bio 23. april. To je danas i dan vojske Srbije. Ali na Cvetni četvrtak, znači 3 dana ranije, Arsenije Loma, ustanički prvak iz prvog još Karađorđevog ustanka, kažu da je bio visok čak, to je doduše nepouzdano, 2.11. Znači izuzetna jedan, sad mogu da igra košarku. Kažu se da je on rasterao turske poreznike, Turke na rudniku, ubio Tokaltića, glavnog Turčina u tom momentu, međutim, sestrić tog izvesnog Tokaltića ga je u zasedi sačekao i smrtno ranio. Šta to znači? 2 dana kasnije, u subotu, Arsenije Loma je izdahnuo, Turci su bili proterani, ali on nije dočekao formalni početak ustanka. Znači, ustanak jeste podigao Miloš, pričat ćemo poslije gde je razvio zastav, ne u Taku, nego u Crnući, i to je sve vezano za rudnik. Znači, rudnik nije samo varošica rudnik, već je čitav taj prostor. Ja ću vam više govoriti o ovostranom rudniku, ovom naslonjenom od Varošice ka Gornjem Milanovcu, a on isto ima tako bogatu istoriju s one strane, ka Stragarima, Kragovicu, Topoli, tako
dalje. Samo mi još recite, šta se u to vreme nalazilo na mestu gde je sada Milanovac?
Samo raskrsnica puteva koji su vodili ka Kragovicu, Užicu i Valjevu, jedan turski han, čiji ostaci su pronađeni pre možda 60-ta godina kada su kopani temelji jedne od osnovnih škola u savremenom Gornjem Milanovcu, i bilo imanje izvesnih Trojančevića, čuvena familija koji dan danas postoji u Brusnici, čiji su inače 1815. godine članovi te familije su čuvali stražu u Takovu da ne bi Turci slučajno upali u doba podizanja ustanka, i njihovo imanje je bilo u smislu da oni iz Brusnice, koja je 4 km od današnjeg Gornjeg Milanovca, leti i izvedu stoku ovde na ispašu i onda je sjeseni vrate.
Danas bi to bilo u centar grada.
Danas je to baš centar grada. Znači, eto, to je bilo kod nas pre formalnog formiranja varoši Despotovice.
Jel možemo još koji trenutak da posvetimo, zanimljivo to zvuči, o Arseniji Loma? Zašto on istorijski nije nama laicima, na primjer, dovoljno poznat? Tako je njegova uloga bila. Tako.
Arsenije Loma, najveći problem zapravo, ako se to može nazvati problem, jeste uopšte rekonstruisati istoriju tog doba, jeste nedostatak pouzdanih pisanih tragova. Mi kao istoričari, ako sad prevedemo na nivo našeg zanata ili snafa, ništa ne verujemo dok ne vidimo da postoji na papiru. Sve ono što bi mi rekla, kazala, možda bude, a i ne mora da znači. On je bio nepismen kao, na primjer, i Miloš i većina ljudi iz tog krajeva, ali je bio i hrabar, to je nedvosmisleno. Čak je i on u jednom momentu predlagan, ali sve ovo što vam sad pričam, nemam materijalni dokaz kroz papir da vam dokažem, ali prenosi se, evo, stiglo je kod nas, nažalost možemo i samo tako rekonstruisati taj deo prošlosti. On je zapravo bio ovlašten da razgovara sa knezom Milošem Obrenovićem, da ga pita, ako se uopšte živ vrati od Sulejman Paše Skopljaka u zimu 1815. godine, da se prihvati vođstva novog ustanka. Jer toliko je sazrela ideja, jer bilo je apsolutno teška situacija u srpskom društvu, pričamo o ovom delu Srbije, južnom Save i Dunava, da je bilo evidentno da će se ponovo podići ustanak. Naravno, zbog svog političkog talenta, a i kažu da niko s Turcima nije znao kao Miloš, predlagano je da on bude vođa ustanka, ali znalo se, baš zato što je on dobar s Turcima, da je pitanje. Kao i njegov polubrat vojvoda Milan Obrenović, koji 11 godina ranije nije bio toliko zagrejan za ustanak, kad ga je Karađorđe pitao. A onda su oni sad dogovorili, ako Miloš ostane živ i ne prihvati se vođstva ustanka, onda će Arsenije Loma biti taj koji će da ga likvidira.
A to dobar sa Turcima, to znači da je njima bilo dobro u to vreme i da nisu prosto osjećali za potrebno da se oslobađaju od vladavine.
Pa donekle i ta konstatacija stoji. Oni su trgovali sa Turcima i imali su povlašten položaj u društvu i nisu trpeli određene direktne, da kažem, represalije koje je običan srpski stanovnik u tom trenutku trpeo, i oni jednostavno, nije im takav interes bio da sad ono što već imaju, jer ulazak u neku revoluciju i dan danas samo po sebi znači određenu i to veoma visoku, da kažemo, visok nivo rizika. I sad, on ne zna, možda ćemo biti bolje, a možda sve to što ima izgubi. I onda, naravno, srpski seljak je, a oni su ipak srpski seljaci, svi bili, bio je uvek po onoj logici ono što je sigurno, pa polako.
Ali dobar sa Turcima također je značilo i da ume sa Turcima, možda baš iz razloga tog što je trgovao, pa im znao mentalitet i znao kako im prići, kako razgovarati, kako
znao
postići nešto.
Miloš je to znao i on je umeo da podmiti Turčina. I šta je Miloš znao? Svi to znamo. Niko nije toliko učinio na rušenju svakog turskog toponima, barem na ovim prostorima, i svega u bukvalno pravom smislu te reči satiranja turskih tragova. A njih je ovdje evidentno bilo, jer su barem na ovim prostorima 350 godina vlada. Ali on to je radio tajno. Znači, on kad se zarobe Turci, ono lepo kaže da im se vrati svaki komad oružja, da im se aljine vrati ili da se nađe adekvatne ako su ove pocepane ili okrvavljene i tako dalje, da se pod najvećom čašću i nekim poštovanjem dove ka Davi Novom Pazaru ili ka Novoj Varoši da se otpreme i sve u najboljem redu i da im se garantuje, da kažemo, život i bezbednost. Ali čim oni odu, onda je Miloš rekao, ruši, sklanjaj sve što je tursko. E to je, neka njegov, da kažemo, vladarska ideologija u tom odnosu s Turcima. Naravno, pričamo o tim počecima, 815-16, kasnije on ide za Kragujevac, za Beograd, za Požarevac, sve se manje vraća na ove prostore, a za ove prostore on neverovatno vezan. O tome možemo posebno pričamo i kroz brak i kroz svoje poreklo.
Ko je kuda?
Istorija Gornjeg Milanovca u dobroj meri se prepliče sa istorijom vladarske porodice Obrenović, ali našeg današnjeg koje kuda gosta, kustosa istoričara u muzeju Rudničko-Takovskog kraja Aleksandra Marušića, ipak vraćamo na onaj početi pa zakratko napušteni tok priče o počecima grada koji je, pre nego što se smestio na današnju lokaciju, živeo, pa moglo bi se reći, po okolnim naseljima. Znači, rekli smo već, bila je Brusnica, ali tako, posle Rudnik, naravno, Varošica.
Brusnica, pa govori, Despotović, odnosno Gornji Milanovac. Evo kako, Brusnica, znači, od 815. pa sve do kraja prve Miloševe zadužbine zapravo jeste centar Nahije, Rudničke, a kasnije Rudničkog okruga. To je ista teritorija koja samo menja naziv Turski Nahije u okrug, koji opet čine tri sreza. Otkud sad Brusnica? Tu je bila kuća vojvode Milana Obrenovića, tu i Miloš od 1803. godine bio i apsolutno, pošto je Milan u prvom, a posle Miloš u drugom ustanku, pogotovo on je vođa ustanka, onda je odlučeno najpodesnije da to ipak bude u Brusnici. Bez obzira što je u Crnući napravljena 1814. kuća, koja i dan danas postoji, to je kuća kneza Miloša Obrenovića, tu je jedna manja postavka muzejska i danas egzistira.
Ali, čardakom, ali tako?
Jeste, ali jedna osaćanka kuća, kako se zove, ali tamo baš tek nije bilo nikakve mogućnosti da se ona teritorijalno širi. Iz tog razloga, eto, Brusnica će biti novo Nahijsko, odnosno okružno.
Koliko godina traja život tako vrste u Brusnici? Koliko je ona centar sve?
Ona će formalno biti od 1815. Do 1853. Znači, to vam je negde skoro 40 godina. I u to doba će se 1836. godine završiti crkva Svetog Nikole, koji je do samog završetka kao zadužbinar baštinio knez Miloš Obrenović. Međutim, u posljednjoj godini, u posljednjim mjesecima izgradnje te crkve, kako se gospodar Jovan Obrenović desio nekoliko porodičnih tragedija, umrla mu je supruga i dvoje dece, i onda je on zamolio Kruna Mihajlović, tako mu se zvala supruga, zamolio je svog brata da mu prepusti crkvu, da je on završi i da on bude zadužbinar, što će i biti. Tako da se crkva Svetog Nikole u takozvanoj staroj čaši, kako mi danas zovemo Brusnicu, zapravo zadužbina gospodar Jovana Obrenović.
Dakle, stara čaršija i Brusnice su jedno
te isto.
Iako je stara čaršija udaljena zapravo od Milanovca 4 km, laik bi pomislio stara čaršija je sam deo Gornjeg Milanovca, u stvari nije baš.
I nije, jest. Ona zapravo danas služi kao izletište i međutim atar u kome se nalazi Gornji Milanovac je prostor zapravo gdje se nalazi, gdje je smešten Gornji Milanovac je nekada pripadao Brusnici. On je zapravo bio duboka periferija sela Brusnice, a centar sela je Stara Čaršija i tu je varoš, kao svako selo, naročito ovih naših brdsko-planinskih selima imaju varošić. Tako, Branetić, Pranjani, a okolo 10 km u krug, to je sve selo.
Brusnica postoji dan danas. Da. Ima li tragova tog vremena kada je ona bila centar ovog okruga ili ovog
postoji, djela Srbije? Postoji uz crkvu koja je apsolutno na mestu i tu stoji. Tu su sada i grobovi najstarijih Obrenovića, Milana, njegove supruge Stoje, njihovog brata Jakova, to je iz prvog braka, i Đurđije, njegove supruge. Znači, najstariji Obrenovići su tu sahranjeni i postoji preko puta crkve, nekih 200 metara, ali vrlo u naznakama samo ostaci nekadašnje kuće gospodara Jovana Obrenovića, koja ne samo da je bila njegova kuća, nego je i ta, čak i jedna fotografija postoji, jedina sačuvana koja o tome svedoči, je bila sedište Rudničkog okruga, odnosno Nahije, pa posle okruga. Znači, to je pandam ovoj našoj žutoj zgradi ovde u Gornjem Milanovcu, samo što ona bila manja i skromnija.
Mržiću, Josetni narod preselio onda na to, kako se, dajte ispričajte nam, to je zanimljivo.
Geografski i ekonomski razlozi su bili da se izmesti prosto centar ovde gde je sada Milanovac.
E sad je to zanimljivo, kad mi kažemo nešto o Gornjem Milanovcu, ja sam svoje vremeno pisao jedan tekst koga sam ovako naslovio, o početcima Gornjeg Milanovca, iz besnog potoka u divlje polje. Šta to znači? Centar Stare Čaršije, odnosno Brusnice, nekadašnjeg okružnog načelstva, se nazivao, opet kad bi mi rekli potez, kako mi to zovemo, jeste bio besni potok. I zapravo to je zaista strmina, kao nije kanjon, to bi bilo predimenzionirano, tako reći, ali nepodesno, apsolutno, za bilo kakav normalan život, što bi mi rekli koze pasu pod ručnom, tako je loše. I onda je bilo normalno naći neko novo mesto. I naravno da to da bude uz dolinu rečice Despotovica. Rečica Despotovica je danas i jeste rečica. Međutim, do 1927. godine to je bila pristojna reka. Tada se desio zemljotres, pa je mnogo vode, jer ona izvire na planini Rudnik je porinulo, otišlo kao...
I ona je postala nepristojna.
I takva, kakva jeste, posle došlo do industrializacije i to je jedna tužna priča, koja je to ima takvu posledicu danas. I onda se razmišljalo, koje bi to, 14 godina se razmišljalo, Srbi sve ide polako.
Izvinjam se, ali zato što je bila pristojna reka, ona je pristojno i plavila, pa je polje zato bilo divlje.
Divlje polje, jeste, i bilo je tih, da kažemo, znači čak da kažemo mini jezerce, znači jedno oveća bara i tu su se, na primjer, ta turska stoka koja je trgovačkim putevima tuda išla se poila tu i tako dalje. U svakom slučaju, odlučeno je da se samo naseli, pošto ona, da kažemo, od planine Rudnika Čačku je njen tok, onda se odlučeno 1850, krajem 52. početkom 53. samo da se naseljava desna obala reke Despotovice i da varoš dobije upravo naziv Despotovica po toj rečici i taj, da kažemo, akt o preseljenju. On je zapravo baš akt o preseljenju varošice Brusnice na prostor divljeg polja i da se to divlje polje nazove Despotovica, tako je zvaničan dokument potpisao upravo knez Aleksandar Karađorđević.
Šta je sve bukvalno preseljeno?
U principu, u smislu građevina nije ništa preseljeno, ali u smislu institucija sve je preseljeno i novo je nešto donato. Sad ćete da vidite kako. Prvo je donet ta uredba da niko ne mora da se preseli iz Brusnice ovde.
Ko neće,
ali... Opet
ali neće
mali.
Živjeti u centru.
I ne, ali ne dozvoljava mu se ništa novo da pravi. I sad ti sam hteo, ne hteo, i onda vremenom muška škola se, ženska škola, 1856. pričamo da pravimo novu menzolanu i upravo u ovoj zgradi gde mi sedimo ovde jeste, samo što je ona sad visoka, moderna i tako dalje, nekada je bila zgrada prestižnih dečjih novina, u podnožju ove zgrade do 1935. godine, stara zgrada na četiri, sa četiri vode, kako mi kažemo, je bila zgrada pošte. Ona je bila jedna od najstarijih javnih građevina do tog doba, a danas je to zgrada okružnog načelstva. E sad, kako niko nije imao pravo novo nešto tamo da zida, da se razvija, onda su ljudi polako počeli da dolaze ovde. Ali, već je odmah donet, to je specifičnost opet ove sredine, ovog grada, donijet je urbanistički plan. Kažu, sve će se ulice ići, seći pod pravim uglom i sve će ići pravcem istog, zapad, sever, jug. Kad vi uporedite Čačak ili Užiće, to su gradovi koji imaju nevjerovatno veću i dužu tradiciju i oni su objektivno mnogo veći i mi smo naslonjeni posebno na Čačak, ali to su palanke u tom arhitektu arhitektonskom smislu, pričamo o strogom centru grada.
Pa se da uvredite tamo
ne, ne, nećemo ih uvrediti jer jednostavno to je tako, to je, zato baš oni to, da kažem, plaćaju cenu viševekovnog nasljeđa, a mi plaćamo cenu što smo nastali iz ledine. I onda svako ima neku, svako nosi svoj krst.
Svoj problem.
Jeste, tako, tako i tako, ali mislim, da neću reći glupo, ali bespremetno je da se mi sad poredimo sa Čačkom. Mi sve danas što radimo u Gornjem Milanovcu, mi jedno oko je ka Beogradu, ali pre svega ovo desno gledak.
Organizacija imala veze sa Obrenovićima, jesu li oni poručili, zašto vas pitam, u Šapcu, gde je takođe gazda Jevrem Obrenović i koliko tragova ostavio značajnih, takođe su nam pričali o toj urbanizaciji.
Isticali su upravo ovaj podatak.
Jes.
Da je sve urađeno planski.
853. Jan Nevola dolazi ovde, Čeh koji je bečki đak i koji crta te prve planove. A posle ima jedna opet gradska priča. Kad se 1859. Vraća u Srbiju knez Miloš Obrenović, on i dalje zna za Brusliću. On nema pojma za grad Despotović. I on dolazi ovde tražeći, naravno...
Jako si iznenadio.
I bukvalno si iznenadio, rekao, ljudi, šta je sad ovo? Gde je Brusnića? Pa kaže, Brusnica je tu. A kako, šta je ovo? Kaže, ovo je novi grad, nova varoš koja nema crkvu. Još uvek u tom trenutku. Kaže, to je Despotović. On se prvo gunđao i kažu, mislim, to je sad, to su neki procesi koji nikad ne možete vratiti na početak ili ono što vi mislite da bi trebalo da bude. Ostareli knez koji žive još svega godinu i kusur dana, on je u aprilu 1859. bio u Gornjem Milanovcu, odnosno Despotović, uzeo je štap, 59. uzeo, znači grad je postao 6 godina, on je uzeo štap i ovako povukao i rekao, ovako se u Beču sve ulice seku, hoću da mi se sekuju u ovom vašoj varoši. I doneo još jedan akt, opet od istorijskog značaja, da se varoš Despotovića u spomen na njegovog polubrata, vojvodu Milana Obrenovića, nazove Milanovce. Kako već postoji jedan Milanovac, to je nekadašnji Poreč na Dunavu.
Ali nazvan po drugom Milanovcu.
Po knezu Milanu Obrenoviću, najstarijem sinu koji je vladao Srbijom samo 20 dana, malo ko čak i zna za tu osobu, pa imamo i onu od Uroša Kneževića i Isailovića koji radi onu kompoziciju knez Milana Odru, pa su svi Obrenovići na jednom mjestu. To je prva kompozicija jedne vladarske kuće na jednom mjestu, s tim što su svi uživo oko Odra, jedino su na slikama na zidu Mihajlo i Miloš, jer oni su u tom momentu Vlaškoj, pobegli su, morali su zbog Miloša da se stvore. Tako, znači, uvek postoji nešto što može da se poveže, takva je naša istorija i kultura. I u svakom slučaju, pošto je ono na manjoj nadmorskoj visini Poreč, on je Donji Milanovac, a mi smo ovde na nekom rasponu od 309 do 385 metara, čisto znam taj podatak, onda smo mi ovaj Gornji Milanovac.
Govorili ste o tim da je jedna dinastija osnovala mesto, a da se po članu druge dinastije mesto zove. To je
jeste,
zanimljivo.
Jeste, znači, i kako im se posle grad odužio, da. Savremeni grad. Znači, knez Aleksandar Karađorđević je aktom osnovao ovaj grad, samim tim što je premestio varoš, osnovao je, i prvi je došao 1157. od vladara u ovu varoš i primetio da nema ovde crkve. I rekao je, ljudi, dajte da dam, dao je 1000 dukata da počne da se gradi crkva. Međutim, došlo je do promjena u Srbiji, samim tim do promjena dinastije posle Svetoandrejske skupštine i onda aprilom mjesece 1159. kako smo rekli, ovde dolazi Miloš i menja.
I menja ime.
Jeste, ta dva ukaza su sačuvana u arhivu Srbije i 1994. napravljen je jedan obelix gde su sa jedne strane je akt o osnivanju varoši koji je potpisao knez Aleksandar Karađorđević, s druge strane ovaj akt o preimenovanju varoši i to stoji u samom centru grada. Sa desne strane je vojvoda Milan Obrenović, sa leve strane je knez Aleksandar Karađorđević. To su, znači, dva čoveka, to je ulica karta Gornjeg Milanovca, imaju svoje spomenike, a u sredini između njih dvojce je Živojin Mišić. To je bista čoveka, čuvenog vojvode, prvog generala, pa vojvode, koji je iz one žute zgrade, tamo gde ste vi malo preboravili, komandovao 3. decembra po novom kalendaru 1914. godine početak rudničke ofanzive. To je onaj ofanzivni deo čuvene kolubarske bitke, ili mi volimo da kažemo ovde suvoborsko-kolubarske bitke, kada su austrijske snage došle opet do Brusnice, opet se vraćamo na Brusnicu. Došli su do Brusnice i onda u tom jurišu, nevjerovatno, niko ne zna da objasni zdravorazumski kako su mi uspjeli njih, naši preci, uspjeli
da ih kopi. Sad, dakle, idemo dalje kroz istoriju.
A kroz istoriju Gornjeg Milanovca i Rudničko-Takovskog kraja vodi nas danas koje kuda Aleksandar Marušić, kustos istoričar.
Koje kuda? Po Srbiji, o Srbiji.
E, Čuli smo kako je postavljeno ovdje gdje je postavljen Milanovac. Čuli smo Gornji Milanovac. Čuli smo da je naređeno ukazom da ulice planski budu izgrađene.
I da budu široke glavne 19 metara, a sporedne 15 metara. Bilo je su, tad se to računalo u hvat.
Na, na primjer?
Na Beč.
Na Beč. To se zvalo hvat.
Hvat. Kaže da bude, na primjer, jedan hvat je bio 1,9 metara, kaže glavna ulica je široka 10 hvati. I onda sam ja prosto izračunao da je to onda 19 metara.
Kako se taj grad od tog trenutka kada, eto, kad sad smo rekli Milan bio u njemu 1859. pre svoje smrti, kako Miloš. Se dalje, Miloš, pardon, kako se dalje razvijao? Šta se događalo do ovih velikih historijskih događaja koji slede kasno?
On, kao najmlađe okružno načelstvo, već u 22. oktobra 1853. godine dobija kamen temeljac svoje, i tu ima jedna jako zanimljiva priča, sad ćete da vidite šta se dešava. Opet vezano za ovu žutu zgradu ovdje. 22. oktobra 1853. godine postavlja se kamen temeljac. Sve se radi pod kulukom. Kako se radi pod kulukom?
Kuluk znači moraju da rade.
Jeste.
Nemaju platu
i još ne samo dužni da rade besplatno, nego da malo i materijala dovezu. Obično to kamen, kreć i drvo u tom trenutku. Ili cilj.
I sela a ko znanjuje kuluk? Vlast ovdašnja naša?
Apsolutno naša vlast. Jeste. Apsolutno naša vlast. Znači, jer i sada ne ulazimo u dublje priče. Niko ne može sporiti već 815. da je turski feudalizam sve do 835. zamenio samo srpski. Ali nema već, to je neka druga priča. U svakom slučaju, u sela Gornje Goremice dolazi ovdje izvesni seljak.
Sa par, tu,
30 km odavde, na pola puta između Milanovca. On je na tromeđi Milano-Čačak i to selo. On dolazi sa svojim parom volova i volovskim kolima. I vozi malo kreča i pozadi. Parkira tu, zaustavlja zapravo svoje volove i kola. Međutim, u jednom trenutku ti su se volovi uplašili, podigli se i krenuli u rikvac, ajde da kažemo taj
unazad,
izraz,
da.
Unazad zapravo. Međutim, sticaj nesreće okolnosti se taj čovjek nađe iza tih kola zaprežnih i oni su njega pregazili i on je smrtno stradao taj dan. Tako da smo, eto, to je jedna ne tako lepa, ali opet mora se reći ta priča, mi smo kao neki Grci antički prineli žrtvu, nažalost, ljudsku u same temelje ovoga našega grada.
U tom danu, malo.
U tom 22. oktobra 853. da bi zgrada bila prvi deo završen 1856.
Šta je sve bila ta zgrada?
Okružno se zove, čekaj, stalno govorimo žuta zgrada.
Danas se ona popularno zove zgrada Starog suda, zapravo je zgrada okružnog načelstva. Tu je bilo smešten i sud, i načelstvo, i jedno vreme opštinska uprava dok nije napravljena nova zgrada, pričamo o pređašnjem vremenu, a od drugog svjetskog rata, kraja drugog svjetskog rata je postojala inicijativa da se ta zgrada sruši, da se tu napravi robna kuća u Beogradu. Sreće, nije. Nije sačuvana, 1994. i 5. godine apsolutno renovirana i danas je tu smeštena moderna galerija, biblioteka braća Nastasijević i svečana sala opštine Gornji Milanovac.
Da krenemo kroz istoriju dalje. Da li ćemo doći do novih ratova, do prethodnog svjetskog rata? Šta ćemo?
Možda još samo malo taj ekonomski deo. Znači, ovdje su bili veliki trgovci, je li tako? I mnogo zanatlije. I to je jedan od razloga, zapravo je ekonomsko jačanje ljudi u Brusnici, pa između ostalog razlog preseljenja, odnosno proširenja bio i taj.
Pa pazite, ekonomski razvoj je bio ništa veći nego u ostalom delu Srbije. Čak naprotiv, nikad, kao sad što kuburimo, želimo taj autoput i onda postoje mnogobrojne beleške iz tog vremena od kako je grad osnovan, fali put, mi smo negde na sklonjeni i tako dalje. To je bio problem. Bilo je puno ovde zanatlija, naročito, ne toliko, došli su i ovi iz Brusnice, njih je bilo tamo par stotina ukupno stanovnika. Međutim, vrlo povoljnim cenama je 268 placeva nuđeno ljudima u novoj za podizanje novog grada i onda su došli mnogobrojni zanatlije, mnogobrojni trgovci, kafeđije i tako dalje i oni su vremenom razvijali svoje poslove i to će se vremenom posle pre svega Maksim Sretenović, pa kasnije Ivan Brković, to su možda najčuveniji, pa Periša Minić i tako dalje. Znači, mnogobrojni ljudi koji će razvijati svoje poslove mahom poljoprivrednim proizvodima će oni trgovati i onda će oni biti i izvoznici, na primjer suve šljive, na primjer u tom jednom trenutku. I bit će ovdje dobrih i mesara, koji će, to je zanimljivo, ima jedan tekst u Politici iz 1910. godine, kaže sve balove u Gornjem Milanovcu neki izvesni Ćosa mesar otvara, otkud sad mesar da otvara, kaže svima daje novac na interes i svi su njemu dužni, ko ne može da vrati, barem otvori moj bal. Znači, ima raznoraznih tih zanimljivih epizoda pričano za ovaj kraj, ali treba reći da odmah, znači, osnivaju se škola, pa pa čitali se već 1860. preteča biblioteke ovde, muška ženska škola, pošta, 1885. prave se prvi paviljoni za kasarne, ta kasarna i dan danas postoji, nosi naziv Vojvoda Putnik, Radomir Putnik, ali ovde je bio smešten čuveni 10. Takovski pešadijski puk, koji je imao svoje vatreno krštenje još ranije u srpsko-turskim ratovima i kasnije u balkanskim ratovima i u Prvom svetskom ratu, a ovaj naš ratnički narod ovde podario je jednog izuzetnog čoveka. Ja sam dosta posvetio istraživajući njegov život, imao sam i svoju izložbu u Konaku Kneginje Ljubice, to je general Božidar Terzić. Evo ga ovde, ovaj brka tu, veliki zadužbinar ovog kraja, on je između ostalog bio komandant Šumadijske divizije prvog poziva i u drugoj polovini Prvog svetskog rata on je bio ministar vojni, a bio je adjutant kralja Petra Karađorđevića. Nije se nikada ženio, a mnogo je pomagao našu crkvu i našu gimnaziju.
To je sve period koji sada zovete Stari Milanovac.
Stari Milanovac je period do 1941. godine, od osnivanja grada do 1941. Posle imamo tu bolni 15. oktobar 1941. kada su Nemci zapalili 90% grada, a 17. septembar 1944. kada je grad oslobođen zajedničkom partizanskom i ruskom akcijom, to sam ja nazvao, ovi su ovde prihvatili da je to, taj 17. septembar je rođendan modernog Milanovca.
Ali preskočili smo ceo Prvi svetski rat.
I u Prvom svetskom ratu imamo šta tu da kažemo.
Ajde.
U Prvom svetskom ratu imamo da kažemo tu već pomenutu 1914. godinu, znači u selu Boljkovcima, to pripada danas Gornjem Milanovcu, dotad se bila povukla prva armija i tu je u jednoj kafani koja dan danas postoji, nažalost nije kafana nego napuštena jedna građevina, bio je smešten taj štab vojvode, tada generala Živojina Mišića. Onda je on odlučio na svoju inicijativu da povuče se još 15 km u zaleđe Gornjeg Milanovca, da navuče, kako bi to klinci danas rekli, austro-ugarske snage, da po raskvašenom i blatnjavom, bukvalno da se više i da se zaglave tu. Da tri dana povuče, kaže, pun trg je naš tada bio vojnika, ovaj trg kad su oni povukli početkom, krajem novembra 1914. godine, i samo rekao tri dana dajte im šta god imate, jako je bila teška situacija, da se ljudi malo nahrane, da se ogreju i ne pominjite oružje, ništa. Samo neka se oslobode misije od toga, a on je mislio već u 4 ujutro, a zima je 4 ujutro mrak, tada bio da da naredbu za 3. decembra za početak te rudničke ofanzive, pa je se pomerio samo na 3 sata kasnije, u 7 sati se već vidi, i onda je to jednom čudesnom, da kažemo, akcijom u nekih 15 dana proterana celokupna austrougarska vojska od, kažemo, Beograda, pa tamo, znači, dok su oni stigu i pa sve tamo preko Drine i gore preko Save, znači, i tu je Gornji Milanovac je tada dobio svog počasnog građanina, Todor Todorović, sada predsjednik opštine Varoši Gornje Milanovačke, mu je odmah 8. decembra dodelio tu titulu, istog dana je otprilike dobio i titulu Vojvode, to su mu neka fina priznanja, on je bio jako zahvalan zbog toga i on ima ulicu koja vodi gore ka Takovu, jedan deo tog magistralnog pravca se danas zove ulica Vojvode Živojina Mišića.
Da, to je jedna od velikih pobjeda, znači u vreme prosvetskog rata.
Apsolutno.
Je baš u ovom kraju izvojevan.
Upravo to. 1915. godine Gornji Milanovac i Rudničko-Takovski kraj doživljava sudbinu kako je doživio ostatak Srbije. Ljudi se povlače, neki ovde ljudi ostaju, naprimjer čak i neka sveštena lica ne mogu da se povuku. Mi imamo set fotografija, eto da kažem, to dobro, za Beograd nije toliki ekskluzivitet koliki za nas, set fotografija austro-ugarske proizvodnje iz 1915. 16. pre svega godine, gde se vide tu ljudi da normalno žive, ali život ovde nije ni malo bio lak, to je propagandna, da kažemo, stvar. Čak sam ja u beogradskim okupacionim novinama u Narodnoj biblioteci našao jedan tekst o Gornjem Milanovcu i Takovu. Iako su oni na terenu pokazivali ne tako kako može okupator da se ponaša nego okupatorski, ali su, opet vraćamo se na Obrenovića, Austrijanci su bili naklonjeni Obrenovićima, pa mi imamo vrlo afirmativan tekst o Gornjem Milanovcu i Takovu, o Milošu, o Dragu i svemu onome što se pretovnih 15. godina apsolutno nije smelo da se priča. Tako da, kod nas je to jako zanimljivo. Prepleću se čak, eto, i austrougarski interesi sa Milanovcem kroz propagandne, da kažemo, neke motive i tako dalje. Milanovac je tada imao dva trga, u tom momentu je 18 ulica. Sve su ulice izgubile ona početna imena i dobile su rimske brojeve. Prva ulica, druga, treća, 18. Pa to su, tako su to Austrijanci naredili. Nisu dali još, i verovatno su oni planirali, nisu se dugo zadržali ovde, tri godine, svoja, ali za sad je bilo tako. A vrlo je zanimljivo da znate to. Naš trg Kneza Mihajla Obrenovića nikada nije menjao ime. i za vreme i posle, mislim, sem te austrougarske okupacije i nemačke, znači i za vreme Karađorđevića i za vreme socijalističkog sistema.
Ne.
Iako je Petar ovde bio 1905. godine i kralj Petar je ovde boravio, kralj Aleksandar Obrenović čak tri puta, posebno je bilo bitna ta poseta 1901. kada je zajedno sa kraljicom Dragom ovde boravio i Mihajlo je ovde bio i posle Prvog svetskog rata spektakularna poseta dve, jedna iznenada 1926. godine kralja Aleksandra Karađorđevića. Znate, on je krenuo u otvorenim kolima, krenuo je ka Čačku. Naša gimnazija, najreprezentativnija danas građevina u našem gradu, verovatno zamajac kako bi grad trebao da izgleda u 21. veku. Na poligonu je bio čas fizičkog vaspitanja, odnosno fizkulture, kako se tada zvao. Kralj je krenuo ka Čačku i provozio kroz Milanovac, što bi se rekao, inkognito, bez ikakvih ceremonija. Međutim, kako je bio otvoren auto, on je video. Bilo je lepo vreme, a jako je bio novembar mesec, napolju se radio fizičko, i on je rekao zaustavite, jer on voleo, znate, bio i sokol, i voleo ratnik, i voleo je pre svega tu fizičku spremu, zaustavio je pratnju, izašao je uz jednog svog adjutanta i prošetao se, otišao tamo na čas fizkulture. I politika je tome pisala, to je šok, neverica. Kralj, ne mogu ljudi da veruju, i učenici...
Kralj na času fizičkog.
Da, predsednik opštine nema pojma da mu kralj vršlja po gradu, direktor škole bavi se svojim poslovima, tajac, kaže, zaustavlja se, ceo život se zaustavlja na prostoru gimnazije, seti se u momentu profesor fizičkog da pošalje učenika da dovede direktora škole, direktor škole opet pošalje učenika da dovede predsednik varoši i on bude nekih sat vremena.
I tu bude ipak poseta na ipak visokom poseta
nivou, da. Najviše mogućem tada trenutnom nivou, to je bilo 26. nekih sat vremena, a 33. godine je došao na osvećenje škole, pošto je čak i dokumentarni film, mi smo imali prilike da ga gledamo u arhivu Jugoslavije, na osvećenju otvaranju škole kralja Aleksandra I, ona se danas tako zove.
Ko je kuda? Po Srbiji, o Srbiji.
U razgovoru sa istoričarom iz Gornjeg Milanovca Aleksandrom Marušićem približavamo se vremenu sadašnjem u životu grada pod planinom Rudnik. I najpre osvetljavamo izuzetno bolan istorijski trenutak, period Drugog svetskog rata.
1941. godine Milanovac je središte, da kažem, opet dva centra otpora. Imamo ovaj centar partizanski i ravnogorski, ili četnički, kako se to kaže. I baš na prostoru opštine Gornji Milanovac se, na primjer, danas nalazi Ravna Gora. Pa ja nekad kažem, ne volim o tome da sudim ni ovako, ni onako, ja sam profesionalac, ko voli srpske ustanke ili ko voli ovaj ravnogorski pokret ili mu je više stao srcu, može da kaže da na prostoru Gornjeg Milanovca su od tri podignuta dva ustanka, drugi i treći, jer znate, 11. maj i tako dalje. Ali to toliko nije bitno, sem što se nalazi na ovom prostoru. Ne bih o tome, ne pričam samo o gradu. U zajedničkoj jednoj akciji, to je nedvosmisleno da je bila zajednička akcija, 28. septembra 1941. godine oslobođen je Gornji Milanovac. Znači, i bila je mešovita uprava partizanska i ravnogorska, i to je trajalo 15-20 dana.
To mu dođe kao Užička republika, jel?
Pa, Gornji Milanovac je bio najistočnija tačka Užičke republike. Upravo je
znači
bio...
Znači, bio upravo deo svega toga.
Upravo deo svega toga, i posle 15. Prvo su par puta nailazili nemački izviđači, malo onim štuke, kako se zovu njihovi avioni, malo su mitraljesku, da kažemo, paljbu ovuda posipali, zapalili su Rudnik početkom negde 5-6. oktobra 1941.
mesto
godine,
Rudnik.
Mesto Varošicu, Rudnik su zapalili, a 15. oktobra 1941. godine krenuli su iz pravca Rapa i Brda, znači sa pravca Kragujevca, u jednoj strahovitoj kazanoj ekspediciji sa napalm pločicama, su ubacivali, grad je bio tada od Glibića do Ivičkog potoka, to vam je baš uži centar današnjeg grada, jer grad je do 1941. imao do 3000 stanovnika, danas ima 22-3, jedno doba ima skoro 25, sad je nažalost, dosta ljudi u Beogradu i ovaj mortalitet i tako dalje. I u svakom slučaju oni su se osvetnički krajnje ponašali, 90% grada je izgorelo. Najgušće gradsko naselje je bilo smešteno na prostoru današnjeg parka, gde se nalazi spomenik kraljici Dragoj. Tu je bilo niz, i čak i bioskopska sala, i mesare, i fotoradnje, i kafane. Posle rata to je zatravljeno. To je toliko uništeno da nije obnovljeno, nego je to postao park.
A šta šta je bilo s ljudima? Su li oni
popili? Ljudi su bili po sećanjima, srećom, ja sam dobio pisana sećanja od mnogih ljudi koji pamte to vreme. Bili su svi manje više nabijeni, onako pod silom, u portu. Neko je već bio izbjegao, sklonio se i tako dalje, ali ono što je preostalo, to su stari ljudi, žene i nejač, su bili u porti crkve smešteni, a kasnije je crkva bombardovana. Pa ona nije zapaljena, nego je bombardovana, pa je posle rata obnovljena i grad je, postoje fotografije, užasno je delovana, pre zgrada sredskog načelstva, ni više ne postoji zgrada okružnog načelstva, samo govi zidovi, gimnazija polusrušena.
Da, je li to ovaj, tokom godina posle drugog svjetskog rata obnovljeno?
Sve? Već je za vreme nemačke okupacije formiran neki odbor za čišćenje grada, koji su pod prinudom morali gimnazijavci, školarci da čiste i 44. godine formiran je, čini se, se zvao Marko Carević, to je opet ugledni komunist iz ovog kraja koji otišao u Beograd, pa je on bio predsjednik odbora za obnovu Gornjeg Milanovca, šta i kako dalje raditi, i kažu ljudi, fotografije to mogu da svedoči i oskudni dokumenti, da bukvalno do kraja 50. godina 20. veka je trajalo raščišćavanje. Naprimjer, da je autobuska stanica danas bilo je ovako jedno jajasto udubljenje. I sad taj šut je prebačen dole, ili dobar deo šuta da se to izravnja, a jedan deo gore gde nekada postojao park Kralja Aleksandra, to su popularne ivice kako se danas zove, danas je park, ali on je šumskog tipa, nije ovako urbanizovan park kao ovaj ovde u centru, tu su se popunjavale druge rupe, železnička stanica je uništena, sve su zgrade uništene, ulice su, evo postoje ulice, znači čak ona čak i turska kaldrma, znači ne i koska, nego oni obluci. Znači, bilo je jako teško za život i ja mislim da je to je fenomen koji ne bi istoričar mogao da da, naročito ne u ovakvom tipu emisije, kada sve moramo reći što brže. Kako je Milanovac posle od što da kažemo i od 44. 5. naročito od 60. godine doživeo takav privredni bum, pa da je sve ono što se desilo 90. godine u Milanovcu uopšte nije bilo u tom, ne možeš sporediti sudbina Kragujevca 90.
godine. Tako je.
Poseban osvrt zaslužuje i jedna tekovina Gornjeg Milanovca i njegovih građana iz Drugog svetskog rata, a to je prijateljstvo sa Norvežanima, nastalo iz najteže ratne muke.
Što se tiče tog prijateljstva sa Norvežama, to je fenomen, znači Milanovac i sad regija Mušjen imaju sad takve prijateljske odnose, bratske, a do te 41. druge godine mi nemamo nikakvu nit istorijskog spajanja, a to je opet...
Ali što bi imali?
Ali to je zanimljivo da je fenomen nesreće ljudske, kada je ogroman broj ljudi odavde odveden tamo u logore kao internirci i posle toga, i Milanovac je ovaj kraj dao dosta tih, mnogi su otišli u logor Banjić, pa iz logora Banjić se dalje za Norvešku i posle rata kada je došlo je da kažemo do šire istorijske svesti, do razvijanja, da negovanja takvih uspomena, pogotovo što su Norvežani dosta pomagali, te čuvene norveške kućice da su im ostavljali hranu ili ono što je najneophodnije od odeće ako bi uspeli da prebegnu, da mogu da idu dalje, da se sklanjaju od nemačkih potera i tako dalje, i onda je za posljedicu imalo 1971. osnivanje tog jugoslovensko-norveškog društva koga imao svugde po Srbiji, ali značajno pogotovo ovde u Gornjem Milanovcu. 1974. Žika Maksimović Valjar je uradio naj reprezentativan spomenik na vrhu Brda Mira, znači to je omaž civilnim žrtvama, a ispod se nalazi spomenik kosturnica partizanskim snagama i 484 ruska vojnika koji su poginuli u oslobađanju Srbije i naravno i Gornjeg Milanovca kao dela Srbije. 1987. 24. septembra otvorena je ta kuća tada jugoslovenskog norveškog, sad se zove srpsko-norveškog prijateljstva, kombinacija šumadijske kuće i vikinškog broda, i ona je jedan od stubova kulturnog, slobodno mogu da kažem, života i današnjeg savremenog Gornjeg Milanovca.
A ljudi drže kontakte?
Drže ljudi kontakte. Mi imamo, ja sam skoro imao prilike da dobijem masu sećanja, čak neverovatan, kao ove moje naočare, znači ne većeg obima, znači to ne mogu da ide ni kod nas na ovaj minijaturne bijanale. Na tolikom formatu su ljudi pisali, to su već potresne ljudske sudbine, na što sve život može da te natere i muka i želja da preživiš, on je na takvom formatu beležio sećanje, taj svoj dnevnik. Mislim, on će sad biti ovde, da kažemo, izložen u toj novoj stalnoj postavci koji i ovaj muzej pomaže, jer ta dva muzeja nemaju toliko, da kažemo, institucionalno zajedničkih tačaka, se pomažemo. Tako da je to isto jedna potresna priča koja opet mora se reći da je Gornji Milanovac dao izuzetno velike žrtve u poslednjih 200 godina i da je to jeste hronika stradanja običnog sveta.
I još smo bliže u poslednjim minutima aktuelnom vremenu.
S specifičnost Gornjeg Milanovca jeste i u to vreme socijalizma, da tako kažemo, veliki rast privrede i dobar život ljudi u mnoštvu fabrika koje dan danas pamtimo. Neke su čak predmet kultne ljubavi. Evo Avrokrem, na primjer, moramo reći. Avrokrem
je dečije novine, Mirko i Slavko, na primjer, jeste. Ili Rudnikove košulje, Metalčeve čerpe. Pa razlog svemu tome je specifičnost ovih umnih i iskusnih ljudi što se Gornji Milanovac nije vezao za jedan kombinat. Viskoza, Loznica, ne znam, Zorka, Šabac, Crvena zastava, nego su pravljene...
Razudili su se,
jeste, i što su se pravili ti profitabilni, nije po direktivi iz Beograda, nego su ljudi se školovali u Beogradu i vraćali se ovde. I onda su i putovali su dosta.
Putovanje, i razmišljali šta bi bilo,
šta bi bilo profita. Taj jedan Jovan Tomović je napravio savremeni piktako. On je uvezao tu, taj čovjek dolazi u muzej ovde, on je živa enciklopedija. Koliko je sposoban i šta sve, jako je sad u devetoj deceniji i tako dalje. Modna konfekcija, Rudnik, Metalac, fabrika automobilskih delova koja je pravio Vespone i tako dalje. I kultne dečje novine koje nažalost više ne postoje, ali oni su bili jedno vreme vodeći izdavač i te dečije, da kažemo, štampe i čuvenog stripa Mirko i Slavko, koji inače slikao pripadnik Ravnogorskog pokreta Desimir Žujović. Bujin, jeste, on je to...
A možda je zato ovaj napravio ono, pazi Mirko, metak.
Tako, hvala Slavko, spasno da mi život, jeste. On je isto jedan od ovako legendi ovih kraja.
To je prosto Ravnogorska šala na partizanski.
Jeste, ali on je tako da je on, da kažemo, ikona posleratnog Gornjeg Milanovca.
A onda su i u Gornji Milanovac, kao i svugde drugde kod nas, došle 90. pa 2000. I sve je još uvek prilično sivo. No, ako smo i ovaj put, ovom koje kuda pričom, uspeli da vam kapnemo malo boje, oduvavši prašinu sa sopstvene istorije, koju, složit ćete se, nedovoljno znamo, pa možda zato tako slabo učimo iz nje, onda vas ipak zadovoljne za ovu nedelju napuštaju i srdačno pozdravljaju ton majstor Branislava Urošević i Mirjana Nikić i Elizabeta Arsenović.